Hello, selamat tengah hari.
Ya, selamat hari.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh tu encik ada tanya kereta lah kat sini.
Ada, ada.
Ada. Encik dari daerah mana ya? Boleh saya tahu?
Gelap patah.
Oh, mata. Encik tengah kerja ke? Kalau kerja saya WhatsApp je boleh.
Sekarang tengah kerja.
Boleh nanti saya WhatsApp encik boleh eh?
Okey, okey.
Okey. Jom.
Terima kasih.